хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні виносяться нові присуди удільникам площі. Державний обвинувальця Тетяна Молодцова лічить, що вина Олександра Трощенкова, Олександра Молчанова і Дмитрія Новіка доказана. Вона попросила суд дати кожному з обвинувачених 5 років позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму. Олександр Трощенков, пресовий секретар кандидата у президента Андрія Саннікова, а так само удільники акції 19 снежня Дмитрий Новік і Олександр Молчанов обвинувачуються в ауділі у масових безпорадках, а Олександра Молчанова обвинуватель ще і за зняття державних стягов з колони будинка КДБ. Присуд повинен быть зачитаны не у забаве. Мы чакаем, коли на сувязь выйдет наш корреспондент у суде Валер Калиновский. Ну а зараз про тих, хто ще знаходиться під слідством. Сьогодні кандидат у президенти Володимир Некляєв не пішов на допит у КДБ. Замість цього до його викликали хуткую допомогу. Павел Сіверініц у хуткім часі почне знайомитися зі своєю справою, між тим у слідчих діяннях він не брав уділу. Ну а Насті Положанці навмисно, як я намеркую, не вертають пашпорт. Це і інші новини собрав Олег Грузділович.
2 сакавіка батьки сузаснувальніка БХД Павла Сіверинца отримали його ліст, у яким повідомляється про те, що хутко Павел почне знайомитися зі своєю кримінальною справою. Між тим відомо, що до Сіверинца 2 місяці не викликали адвоката. Яким чином оказалося, що його справа вже завершена? Мати в'язня американки Тетяна Сіверинець розповіла.
Ну, справа тим, що Паш відмовився від співпрацівництва з слідством. Це перше. Друге, да, насамреч, адвоката до його не пускали з 29 снежня. Але, видать, неким чином там без їх справа гэта неяк разгортувалася, тому що у попереднім листі Паша написав, що справу вилучають особно, а зараз, що хутко буде знайомитися з матеріалом.
Поводлі Тетяни Сіверинець, її син пише домов теплі і вельми спокійні листи, у яких немає намеку на тое, що, меркуючи по заяві Олеся Михайлевича, відбувається у турмі КДБ з в'язнями. Але зрозуміло, що коли б він про це написав, такий ліст ми б не отримали. І у будь-якому випадку мужний учинок Михайлевича допоможе всім в'язням американки, каже мати арештованого активіста. Тетяна Сіверинець повідомила, що записалася на прийом до старшини КДБ Вадима Зайцева, але на який день буде призначена зустріча, її ще не повідомили. 2 сакавіка екс-кандидат у президенти Володимир Некляєв не пішов на допит у КДБ. Замість цього йому викликали хуткую допомогу, бо у політика піднявся тиск. Конфлікт відбувся за того, що один з заховників КДБ, який знаходиться увесь час у квартири, де Некляєва тримають під хатнім арештом, відмовився покидати її на час допиту арештованого. Гэта обурило Владимира Некляева, и он отмовился ехать на допыт. Медики дали Некляеву леки и рекомендовали некольких годинов заставаться дома. Допыт у КДБ был откладен. Мать Андрея Санникова, Алла Владимировна, спробовала пройти на суд над Олесем Трощенковым, Дмитром Новиком и Александром Молчановым, яких судят у Фрунзенском суде Менску. Однако из-за того, что охотных потрапить на процесс богато, а частку места у зале занимают милицианты у цивильным, на процесс мать экс-кандидату президента не потрапила.
Да там же пройти нельзя было. Я там на лестнице потолкалась. Там было столько, там только потом я разговаривала с Дашей, женой Сашина. Так она сказала, что пустили только 30 человек. И все. Там кто-то еще, не знаю, прошел. Ну, во всяком случае, надо, надо. Друг друга не будем поддерживать, то вообще ничего не будет.
Наста Положанка, якую больш за 2 тыдні тому выпустили з изолятора КДБ под подписку про невыезд, дагэтуль не атрымала ў следчага свой пашпарт. Наўпрост не адмаўляюць, але кажуць кожны раз потым, паведаміла Наста. Актывістка Маладога фронту мяркуе, што следчы адмыслова ўтрымлівае яе пашпарт.
Яны маюць за асцярогу, што я магу пакінуць межы краіны. Але пры гэтым мне падаецца, што гэта можна зрабіць і без пашпарта, было б жаданне. Жадання ў мяне падобнага няма. Я ім заўжды пра гэта гаварю.
Марына Фядута і Наталя Класкоўская паведамілі корэспандэнту Свабоды, што лістоў ад мужоў гэтымі днямі не было. Адвакатаў да Александра Фядуты і Александра Класкоўскага на гэтым тыдні таксама не выклікалі.
Передавал Олег Груздилович. Спіс неуязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан паведаміў у інтэрв'ю Белапан. Ён адзначыў, што згодна з амерыканскім заканадаўствам, спіс неуязных закрыты дакумент і не можа быць абнародаваны. Але пасля 19 снежня гэты спіс папаўняўся імёнамі людзей, якія маюць дачыненне да рэпрэсій у Беларусі. І ён працягне папаўняцца імёнамі тых, хто мае дачыненне да так званых працэсуальных дзеянняў, якія цяпер адбываюцца, сказаў дыпламат. Ён таксама паведаміў, што пасля ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый у дачыненні да канцэрна «Белнафтахім» беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Валерій Старыкаў з Баранавічоў. Бен Алі, Мубарак, Кадафі – ва ўсіх дыктатараў падобны лёс. Самае сумнае, што як толькі тырана выганяюць, то аказваецца, што амаль усе ягоныя былыя хаўруснікі ў душы былі дэмакратамі і змагаліся з дыктатурай. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20-25. Ну а завтра, 3 сакавіка, а 12 гадзіне на ваше пытанне падчас онлайн-канферэнцыі адкажа былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Нагадаем, што ў гэты панядзелак падчас прэсавай канферэнцыі Міхалевіч заявіў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разрывае дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
Катаваннями Алексей Міхалевіч назваў фізічныя і маральныя здзекі звязняў, так званыя расцяжкі і выкручванні рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцяны амаль у шпагаце, прымусовае знаходжанне ў камеры са свежапафарбаванай падлогай, з пахам ацетону, абразы, пагрозы і маральны ціск. Нашы слухачы адгукаюцца на заявы і ўчынак Алексея Міхалевіча.
Мне кажется, что есть только один диагноз сегодня для белорусского народа. Это всеобщий опиум-наркомания, которая называется Лукашенко. Люди не знают, что такое настоящая демократия, финансовая независимость, личная свобода. Я уехала из Беларуси с тремя детьми 10 лет тому назад в Швецию. Много изменилось в моей жизни. Мои дети учатся в европейских университетах и говорят на четырех языках. В Беларуси изменилось все только с внешней стороны. С внутренней стороны, с финансовой и со всех остальных все только хуже. Меня в Беларуси не впускают. Я не могу получить новый белорусский паспорт и приехать на могилу отца и навестить мою старенькую мать. Когда мой сын ездил в последний раз на его родину, то его в первый же день вызвали в КГБ, чтобы подписать бумагу о неразглашении информации. Что мог рассказать 20-летний мальчик, который учился в шведской школе? Если народ не проснется от этого опиума, то эта страшная болезнь продлится на долгие годы.
Я минчанин, мне уже 81 год. Я был репрессированный во время сталинского режима и реабилитирован. И вот я знаю, как расправлялись в сталинское время в этих гулагах и в тюрьмах. И вот я теперь услышал, что рассказал Михалевич после отсидки в нашем КГБ. Так это ужас, ужас, что в настоящее время продолжаются сталинские репрессии. Я, как гражданин республики, считаю, что председателя КГБ в Беларуси такого нельзя держать ни одного дня. И прошу по радиостанции «Свобода» сообщить мое мнение президенту республики.
Шановный Олесь Михалевич, наибольшая перемога – перемога над самим собой, так кажет народная мудрость. И ты это зробил, ты переможца. Поклон тебе, віншування, Олесь. А на тих, кто сомневается в твоей щирости, коли ласка, не кривдуй. У нас аморальный час. Многие забылися, что есть нечто высшее, примитивные сиюминутные выгоды, что сумление – это объективная категория, а не фантазия летотенников-идеалистов. Ты не стал душить свое сумление, что и выником твоего выступу. Владимир, Брест.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Задавайте свои питания Алексею Михалевичу. Завтра он откажет на их под час онлайн-конференции на сайте свобода.орг. А зараз основная тема дня. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую, допыт у КДБ адкладзены. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. У спіс могуць патрапіць імёны тых, хто выносіць прысуды ўдзельнікам плошчы. Сёння чакаецца вынясенне прысудаў Александру Атрошчынкаву, Дмітрыю Новіку і Александру Малчанаву. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст адваката, да яго не дапускаюць больш як два месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Першымі пад валютныя абмежаванні трапілі суб'екты гаспадарання рознай формы ўласнасці. Редакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутарам і тэхнікі, а таксама іншых носьбітаў інфармацыі, якія былі канфіскаваныя падчас ператрусаў, якія адбыліся пасля падзеяў 19 снежня. Звароты ў пракуратуру, КДБ ды іншыя сілавыя структуры плёну пакуль не мелі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Хваля пиратрусу и конфискацию прокатилась по всех регионах после президентских выборов и подеев на площади незалежности у Минску 19 снежня. Причем для некоторых громадских инициатив эта хваля была не первая. Например, компанию «Говору правду» позбавили компьютеру и иншей архтехники двойчи у першню 18 травня. Дагэтуль про лёс забранного ничего не ведомо, каже активист компании Андрей Дмитриев.
Компьютеризации силовых органов за этот год выполнили 200 особ. Обяцанняў аб іх нема, канешне. Напрыклад, крымінальная справа, якая была распачата 18 мая, яна наўпрост прыпыненая. Гэта значыць, што яна і не вядзецца, і ў іх ёсць права трымаць гэтую тэхніку, быццам бы гэта доказ чагось. Мы спрабуем размаўляць, з астатнімі, але гэта не дае ніякіх вынікаў.
Акрамя тэхнікі, забранай з офісу кампаніі, супрацоўнікі спецслужбаў таксама канфіскоўвалі кампутары і асабістыя сродкі актывістаў падчас ператрусаў у іх дамах. Да прыкладу, у Светланы Навумавай забралі грошы, сабраныя на лекі. Спадарыня Светлана кажа, што ўжо не спадзяецца іх вярнуць.
Паскольку я являюсь інвалідам, то мне эти средства былі собраны для лечения. Объяснений никаких не было. Писала заявление в прокуратуру и излагала обстоятельства дела, но пока не вернулись. И я, например, извините за такой мелодраматизм, не знаю, доживу ли я до этого.
Без тлумачения причину конфискации и без обяцания вернуть компьютеры и иншую технику, спецслужбы покинули редакции шерагу незалежных выданням, у тым ліку Еврорадио. Звороты у прокуратуру и иншие структуры у гэтым выпадку застались безвыниковыми, каже кіраўнік радио Віталь Зыблюк.
Мы зрабілі запыт, і нам адказалі, што канфіскацыя адбылася згодна з законам, ну і нічого канкрэтнага, калі будзе вернута тэхніка, і там не было.
У незалежным тыднёвіку «Наша Ніва» паведамілі, што днямі на свой запыт у пракуратуру атрымалі адказ, у якім паведамляецца, што канфіскаваная тэхніка будзе вернутая пасля завершэння следчых дзеянняў у крымінальнай справе, распачатай пасля падзеяў 19 снежня. Вось як гэта пракаментаваў Гары Паганяйла, юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт», дзе таксама была канфіскаваная кампутарная тэхніка.
Понятно, што столь шырокі ахват, когда под эти действия попали исключительно журналісты, іх редакцыі, правозащитники, іх офісы і так далее, которые никоим образом не могли закреплять у себя какие-то сведения, которые могли бы быть расценены как доказательства чьей-либо вины. Мы считаем, что вот говорит только лишь о том, что используя вот эту ситуацию по возбужденному уголовному делу, органы уголовного преследования обвинения, и осуществляющий политический сыск, особенно это относится к КГБ, попросту изъяли технику для того, чтобы изучить, а чем дышат, чем занимаются эти организации, эти редакции, эти журналисты, правозащитники.
Тем часом активисты инициативы «Свободная Беларусь» с Польши распочали акцию, мета якой набыть компьютеры для белорусских журналистов и правооборонцев.
Ну а зараз про маршрут чергового подорожжа Віталя Сямашкі.
Напередодні вандроўкі ў круглае пра 7-тысячны райцэнтр на Магілёўшчыне пачуў шмат загадкавага. Маўляў, гарадок цалкам адпавядае назову. Ён дзяржава ў дзяржаве, уезд і выезд іншагародніх кантралюецца панам патрончыкам, кіраўніком мясцовага ПМК, які ёсць сапраўдны гарадскі галава, а яшчэ ў людзей тут касмічныя заробкі. Заінтрыгаваны, запрашаю і вас у вандроўку на Магілёўшчыну ў круглае.
Падарожныя нататкі з круглага пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Першы і апошні прэзідэнт Савецкага Саюза Міхаіл Гарбачоў сёння 2 сакавіка святкуе 80-гадовы юбілей. У Маскве юбіляра павіншавала сям'я і бліжэйшыя сябры. Міхаіл Гарбачоў, генеральны сакратар ЦК КПСС з 1985 года, у 90-м годзе стаў першым прэзідэнтам СССР. Ужо праз год Гарбачоў сышоў у адстаўку пасля няўдалага путчу і нарэшце развалу СССР. Гісторыя запомніла Гарбачова ў прыватнасці за перабудову. Былы савецкі лідар цяпер папулярны на Захадзе, затое сучасная расейская ўлада за парадамі да яго не звяртаецца. І ён адказвае крытыкай. Во што ў прыватнасці сказаў Міхаіл Гарбачоў у інтэрв'ю нашаму радыё пра стан сучаснай Расіі.
У нас все есть, вообще говоря, с точки зрения демократии. Парламент есть, суды есть, избираемые, пресса есть. Все есть. Но результатов, ох, как мало.
Гаворыць 80-гадовы Міхаіл Гарбачоў. Як вы сёння ацэньваеце эпоху Гарбачова? Чаго ў ёй было больш, станоўчага або адмоўнага? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я лічу, што і дрэннага, і добрага там было. Добрае, можа, тое, што мы атрымалі незалежнасць, сталі, лучше жыць, я считаю.
Я вам скажу честно, что Горбачёв отношусь очень плохо, потому что благодаря ему был развален Советский Союз, собственно говоря, мировая держава. Поэтому я его воспринимаю как Иуду, и больше, по-моему, говорить не о чем.
Да ничего, наверное, так и надо было что-то сделать, что-то свежее внести.
И он это зробил, да?
Да.
Знаешь, это политик, пускай занимаются им, кому надо.
А вы как человек просто, Горбачёв и Горбачёв.
Ну кто его знает, каждому свое, вроде бы неплохо жили, что развалился Советский Союз. Плохо сделали, а так вроде бы все было, посмотрите, вот родня живет в России, попробуй поесть сейчас. И деньги поменяли, а так все-таки общее было. У меня мама тоже так же попала с этими деньгами. Так что неплохо жилось, а все было бы нормально, если бы не развалили Советский Союз.
Совести тогда было больше. Ну, потому что сейчас все бессовестно. У кого денег больше, тот и хозяин.
Вы знаете, но на сегодняшний день ничего такого лучшего я не увидела.
Неоднозначно. Неоднозначно. Почему? Потому что что-то было хорошее, много нового.
А что хорошее, например, вспомнить?
Хорошее? Ну, цены не так ползли. В рыночных законах, так сказать, не были. Ну, черт ли.
Как вы оцениваете головную подзею, то, что сдарилось? Вот, развал Советского Союза.
Как-то я об этом не сожалею. Я об этом не сожалею, потому что моя Беларусь есть моя Беларусь.
Ну, я считаю, что фигура Горбачева, ну, неоднозначна, скажем так. И, с одной стороны, это, конечно, ну, реформатор. Вот, все-таки развалить, завалить такую систему, для этого, ну, потребовалось, как говорится, с одной стороны, и политическое мужество, а с другой стороны, что Горбачев это, ну, продукт еще советской эпохи, коммунистической, да, и с какой-то стороны и сталинской. Это все-таки номенклатурный работник.
Таке меркаванне мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце вы таксама можаце ўзяць удзел у апытанні і адказаць, з чым у вас звязанае імя Гарбачова. Мы прапануем такія варыянты адказаў: з распадам СССР, з галоснасцю і свабодай, з незалежнасцю, з хаосам, са знікненнем ядзернай пагрозы, з Чарнобылем, з прадуктовымі карткамі або з Раісай Максімаўнай. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Маўчаць ветэраны працы, маўчаць святары, абаронцы зла, бардак на канапе, ці трэба плаціць за дзверы. Пра гэта і пра тое, хто будзе хавацца ў пясок у новай перадачы званочкі.
Спадзяюся, вы пазналі голас Яна Максюмюка, яго адказ на званкі неўзабаве. У Беларусі нярэдкія факты, калі кіраўнікі ўладнай вертыкалі забараняюць гандлёвым арганізацыям увозіць прадукты харчавання з суседніх рэгіёнаў. Пры гэтым спасылаецца на тое, што павінны дбаць найперш пра інтарэсы ўласных вытворцаў. Прычыны і наступствы гэтай з'явы высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Некалькі дзён таму беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім паведаміла, што кіраўнік гомельскага гарвыканкаму вусна забараніў гандляваць харчаваннем з іншых рэгіёнаў, апроч мясцовых вырабаў. Быў прадэманстраваны ўнутраны загад адной з мясцовых крамаў, паводле якога таваразнаўцам даведзены квоты адносна наяўнасці прадуктаў свайго рэгіёна. У прыватнасці, мясцовая каўбаса і малочныя прадукты павінны складаць 90% усяго асартыменту, а лікёра-гарэлачныя вырабы 100%. Гомельскія гандлёвыя начальнікі пераконваюць, што ігнараванне прадуктаў з іншых рэгіёнаў назіраецца ў Беларусі паўсюдна. Тых тавараў, якія вырабляюць у рэгіёне, заўсёды больш, бо ад гэта залежыць напаўняльнасць мясцовага бюджэту.
Съездзіце ў горад Магілёў, съездзіце ў горад Мінск, съездзіце ў горад Брэст, щоб там было 50/50. Тогда найдзёце, скажаце.
Берасцейшчына. Мясцовыя крамы раённых спажывецкіх таварыстваў падтрымліваюць вытворцаў менавіта свайго рэгіёну. Падрабязней Сергій Ягораў.
Прадстаўнікі райпо Берасцейшчына адзначаюць, што ў кожным спажыў таварыстве цяпер створаны адмысловыя аддзелы, якія кантралююць паток тавараў. Функцыя такіх аддзелаў – падтрымка вытворцу менавіта са свайго рэгіёну, кажа прадстаўніца Берасцейскага райпо.
Допустим, у нас есть Маврицкі свой овощі сушильный завод, детское питание, которое производится. Есть Витебскі тоже овощной завод, который производит детское питание. Поддерживаем своего Маврицкого овощі сушильный.
На буйных прадпрыемствах у рэгіёне таксама існуюць аддзелы, якія адсочваюць сітуацыю на рынку. Так, напрыклад, у мінулым месяцы акцыянернае таварыства «Савушкін прадукт» сутыкнулася з тым, што не магло прадаваць сваю прадукцыю ў іншых абласцях, кажа прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства.
Прямое нарушэнне антимонопольнага закона, если такое случается, то это не распоряжение, которое бывает в письменной форме. Это, как правило, всегда устное распоряжение.
Терпець у такой сітуацыі найперш спажыўцы. Напрыклад, на Берасцейшчыне складана ў крамах набыць цукар ніж Бінковскага цукровага заводу.
Мы берём толькі свайму прадавецтву Радзенка сахар.
Гарадзенщина, удакладняе Сергей Іванович.
Утрыманне гарадзенскага аблвыканкаму сёлета абыдзецца падаткаплатнікам у 16,5 мільярдаў рублёў. Толькі ўправленню гандлю і паслугаў з гэтай сумы прызначаецца 800 мільёнаў. У такіх умовах улады зацікаўлены атрымаць з мясцовых вытворцаў максімум падаткаў, не толькі за падакцызныя тавары. Напрыклад, у горадні все радзей можна набыць малочныя прадукты вядомых беларускіх брэндаў. Іх замяняюць мясцовымі харчамі. Ад гарадзенцаў можна пачуць, толькі прызвычаіўся, пакаштаваўшы розныя да нейкіх канкрэтных малочных прадуктаў, як яны раптам зніклі з крамы. Жыхар горадні спадар Раман.
Творог Савушкін прадукт вельмі быў смачны, сметана бабушкіна крынка, тая самая і сліўкі, і ряжанка. Яны былі і па коштам танней, і смачней. Вот, і быў у людзей нейкі выбар, таму што зараз кошты вельмі ўзраслі, у тым ліку і на малочныя вырабы, калбасныя вырабы, тут кожны месяц амаль што на 1,5-2%.
Спадар Раман мяркуе, што адсутнасць канкурэнцыі перашкаджае паляпшаць якасць харчоў.
Як ідуць зараз заявы лібералізацыі ў эканоміцы, каб інвестараў сюды на Беларусь цягнуць якімі-небудзь метадамі, то не назіраецца той рыначайнай кан'юнктуры і канкурэнцыі не назіраецца. Якая тут канкурэнцыя, як вырабы гарадзенскіх прадпрыемстваў толькі на прылавках?
На просьбу «Свободы» над причинами гандлёвых спрэчек у регіоні разважае кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» эканаміст Леонід Заіка.
Я был в Гродно недавно. Там продается хлеб берестейский, то есть брестский хлеб. Производится хлеб могилёв. А гродненского хлеба, городненского, вообще нет. Спрашиваю, где же вы, гродненцы, где ваш хлеб гродненский? Они говорят, а нет у нас. А что случилось, они могут сами? Получается, очевидно, что сорта хлеба, выработанные марки, лучше оказались в Бресте, в Могилеве, а гродненцы просели, выпускают с чужими названиями. Такое вообще трудно представить где-то в нормальной стране.
Далее Леонид Заіка каже, что причина отсутности здоровой конкуренции гандлевых предприемств у регионах – чиновники.
Первое, что пугает чиновников региональных, местных, в том, что они не умеют ничего делать другого, кроме как руководить. А здесь необходима модернизация, необходим новый менеджмент, новый, так сказать, маркетинговый состав и хорошие решения. Поэтому они вот и влетели.
Гандлёвыя спрэчкі ў рэгіёнах пракаментаваў эканаміст Леонід Заіка. За мінулыя суткі Радыё Свабода таксама атрымала 170 каментароў на наш сайт. За імі сачыў мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, што нашых наведнікаў хвалюе больш, палітыка ці цэны?
Ну, найбольшую увагу працягнула інтэрв'ю Алесі Міхалевіча. Лічу, што ў мне няма чаго баяцца. Нямала водгукаў сабраў матэрыял пра выступ расійскага палітыка Владзіміра Жыліноўскага на тэлеканале «Расія-24», у якім ён параўнаў лёс Александра Лукашэнкі і Муамара Каддафі. Таксама сярод лідараў па колькасці каментароў матэрыял «Суд над Атрошчанкавым, Новікам і Малчанавым» пра судовыя працэсы па справе 19 снежня, якія пачаліся учора ў Менску. Так што бачыце, ў асноўным усё палітычныя тэмы. Ну, такая каля палітычная тэма таксама вельмі цікавіла наведнікаў сайту. Это матэрыял пра Колю Лукашэнку, жыццё з бацькам, які быў падрыхтаваны аналітычнай службай нашага радыё.
Ну і што наведнікі напісалі пра Колю Лукашэнку?
Ну, вось некалькі водгукаў. Совершенно неадэкватнае отношение ко всему і к ребёнку тоже. А ці сустракаецца хоць хлопчык з маці? Вельмі сумна, шкада хлопчыка, ён не мае нармальнага здаровага дзяцінства. Гэты айфон і іншыя недзіцячыя гульні не добра робяць дзіцячай псіхікай. Што робіць гэты бацька з дзіцём? Дзе маці? Может, таким способом Лукашенко хочет показать и разрекламировать негласно, как надо воспроизводить и увеличивать нашим мужчинам население Беларуси, помимо своей законной семьи? Ну что тут скажешь, окромя того, что гэтае дзіця няшчаснае с самого початку своего життя. Няма маці, няма нормального дзяцінства, няма сяброў аднагодкаў, няма ніякіх контактов с дзецьмі ягонага ўзросту. Шкада хлопчука, барані Божа, всіх нас от такого батьки.
Это были комментарии наведников нашего сайта. Я нагадаю так само, что у вас есть возможность задать свои питания Алексею Михалевичу. На их он откажет на нашем сайте завтра. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Уладзіміру Някляеву сегодня выкликали хуткую допомогу. Допыт у КДБ откладены. Спіс неуязных у США будет пополняться. Про гэта заявил часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скенлан. У спіс могут потрапить имены тих, кто выносит присуды удельникам площади. Сегодня чекается вынесение присудов Александру Атрошченкову, Дмитрию Новику и Александру Молчанову. Батьки Павла Северинца отримали ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт.